Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Objavljeni prilozi iz izveštaja komisije o padu helikoptera, osim onih za koje generalštab nije dao saglasnost. Vojska Srbije na paradi u Moskvi 9. maja odlučio predsjednik Nikolić. Skupština danas raspravlja o Beogradu na vodi. Okvirni nuklearni dogovor ne znači da Teheran priznaje Izrael, izjavio Obama. Vreme oblačno, vetrovito i hladno, od 4 do 10 stepeni. U narednih pola sata treba li Vojska Srbije da učestvuje na paradi u Moskvi? Istoričarka Dubravka Stojanović misli da ne.
Pod jedan, Vojska Srbije nije učestvovala na taj način u Drugom svjetskom ratu, već je to bila Vojska Jugoslavije, Narodnooslobodilačka Vojska Jugoslavije.
Kakav su utisak ostavilo optužbe premijera da mediji vrše tabloidizaciju helikopterske nesreće? Novinar Vremena Miloš Vasić.
Pa imam utisak da je reč o nečistoj savesti, da neko nešto skriva. To je utisak koji čovjek jednostavno ne može da izbegne znajući aktere.
Svake godine oko 3000 ljudi u Srbiji doživi građansku smrt, odnosno biva lišeno poslovne sposobnosti. Dragana Ćirić-Milovanović iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom.
Imamo ogroman broj ljudi koji, ukoliko ne komunicira na nama uobičajen način, biva lišen prava da donosi odluke o sopstvenom životu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane je na svom sajtu objavilo priloge iz izveštaja komisije o padu helikoptera, osim onih za koje generalštab nije dao saglasnost. U izveštajima se na 274 strane nalaze tehnički podaci, snimci mesta udesa, transkripti više razgovora pre, tokom i posle misije, celokupna komunikacija posade i kontrole letenja, kao i potpisane izjave posrednih i neposrednih aktera te večeri, kao i podaci o meteorološkim uslovima. U transkriptima razgovora se vidi kako se odvijao let vojnog helikoptera, a opisano je i kako i kada je došlo do odluke da se letelica prizemlji na aerodrom Nikola Tesla. U jednom od transkripata se navodi da je spremna medicinska ekipa za doček bebe, da se očekuje prisustvo ministra zdravlja Zlatibora Lončara, a u drugom da je moguće prisustvo i ministra Bratislava Gašića, prenose beogradski mediji. Vojska Srbije učestvovaće na paradi pobednika 9. maja u Moskvi povodom obeležavanja Dana pobede nad nacizmom, odlučio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik Nikolić je u skladu sa svojim nadležnostima donao odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije na paradi pobednika, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vojska Srbije učestvovaće na paradi na osnovu poziva ministra odbrane Ruske Federacije Sergeja Šojgua. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da najavljeno učešće pripadnika Vojske Srbije na paradi u Moskvi nije pitanje promenljivih političkih okolnosti ili interesa. Zastupljenost srpske strane ima veliki simbolički značaj. To naglašava istorijsko jedinstvo naših naroda, tradicionalne veze prijateljstva Srba i Rusa, rekao je Čepurin za Politiku. Oružje iz Bosne i Hercegovine završava u rukama Al-Kaide putem posredničkih firmi iz Srbije i Crne Gore, a Ujedinjene nacije su od vlasti u Srbiji zatražile istragu o tome, objavila je televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Milan Milanović demantuje za RTS bilo kakvo dovođenje u vezu Republike Srbije sa izvozom naoružanja u bilo koju zemlju gde to nije odobreno od Komiteta Saveta bezbednosti UN-a. Poslanici Skupštine Srbije započeće danas raspravu o projektu Beograd na vodi, a predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola neophodnih za realizaciju tog projekta obrazlagaće, kako je najavljeno iz vlade, premijer Aleksandar Vučić. U naselju Prosek u Niškoj banji došlo je do odrona, zbog čega je prekinut saobraćaj na putu Niš-Pirot na koridoru 10, saopštio je sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije. Kako su naveli, iz bezbednosnih razloga je obustavljen i železnički saobraćaj, ali je uspostavljen alternativni put Prosek-Jelašnica-Ploče-Crna Reka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odbacio ideju da okvirni nuklearni dogovor Teherana i svjetskih sila znači iransko priznavanje Izraela. Obama je za američki javni radio rekao da bi ideja da se Iranu za postizanje sporazuma postavi uslov priznavanja Izraela bilo isto kao kada bi mu svjetske sile rekle da neće potpisati dogovor ukoliko se iranski režim u potpunosti ne transformiše. Broj povređenih u požaru u hemijskoj fabrici Paraksilena u južnom kineskom gradu Zhangzhou porastao je na 14. Jaka eksplozija koja je prethodila požaru osjetila se na 50 km udaljenosti. Otac i njegovo sedmoro dece nađeni su mrtvi u njihovoj kući u gradu Princess Anne u američkoj državi Maryland. Oni su se najverovatnije otrovali ugljen monoksidom iz generatora koji su koristili kada im je isečena struja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojska Srbije na paradi u Moskvi 9. maja. To je odluka predsjednika Tomislava Nikolića. Istovremeno, većina lidera Evropske unije bojkotuje ceremoniju u Moskvi zbog, kako navode, ruske aneksije ukrajinskog poluostrava Krim i uloge Moskve u borbama u istočnoj Ukrajini. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže za naš radio da Vojska Srbije ne bi trebalo da se pojavi na paradi u Moskvi.
Iz jednostavnog razloga što je Rusija izvršila aneksiju Krima i vodi rat u Ukrajini i to bi značilo neku vrstu podrške toj politici. Međutim, za mene kao istoričarku još važnije pitanje tog odnosa prema prošlosti, jer pod jedan Vojska Srbije nije učestvovala na taj način u Drugom svjetskom ratu, već je to bila Vojska Jugoslavije, Narodnooslobodilačka Vojska Jugoslavije, a drugo, mi u toku imamo proces za rehabilitaciju pokreta koji je izgubio. Taj rat je bio na suprotnoj strani, odnosno pokreta Draža Mihajlovića, i vidjet ćemo šta će tim biti već 14. maja, dakle nekoliko dana poslije te parade, tako da mislim da bi se time samo dodatno iskomplikovalo već vrlo kontroverzno sećanje na Drugi svjetski rat oko osnovnog pitanja ko je tu uopšte ratovao i ko je tu pobedio, i ne bi mi iznenadilo se onda ta Vojska Srbije identifikuje sa vojskom Draže Mihajlovića i da on ispadne pobednik tog rata. Tako da to nosi i tu dimenziju, ne samo ovu političku ili međunarodnu, koja bi bila neumitno dovedena u vezu sa Putinovom spoljnom politikom.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Nije lagodna situacija, smatra direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić, jer je povod veliki i bitan. Ipak, smatra da postoji nekoliko razloga zašto bi Srbija trebalo da odbije poziv.
Prvo, trenutno stanje u vojsci tako je da nije vreme ni za kakvo paradiranje. Mislim da je treba da se upali zaista ono alarmantna neka svetla. A drugi razlog je što cela Evropska unija sa izuzetkom Češke i još par zemalja istočne Evrope ima stav da ne treba ići, ne zbog povoda. Povod se ne dovodi u pitanje, niti se dovodi u pitanje uloga Crvene armije, već zbog, po meni, onoga što na kraju krajeva Putin svojom politikom diskvalifikuje. Po meni je odnos prema konceptu ljudskih prava nešto zbog čega ja trenutno ne bi otišao u Moskvu, ne zbog onoga što je bilo pre 70 godina, nego samo zbog ovoga što je sad. Znači, to je u moralnom smislu, bez obzira da li ide Evropska unija ili ne ide Evropska unija i Amerikanci. Treći, oportuni razlog je: ako već idemo ka Evropskoj uniji, onda bi trebali da budemo ono što se kaže pouzdan i predvidljiv partner. Znači, mi imamo zaista problem sa usaglašavanjem spoljne politike.
Smatra Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin rekao je da je 16 jedinica iz prijateljskih država i zemalja antihitlerovske koalicije pozvano da učestvuje u vojnoj paradi na Crvenom trgu. 9 je potvrdilo svoje učešće, 2 države su odbile, a od 5 zemalja se još očekuje odgovor. Početkom aprila svoje učešće su potvrdili šefovi 26 država i vlada, rekao je Čepurin. A češki premijer Bohuslav Sobotka izjavio je da misli da reakcija češkog predsjednika Miloša Zemana da su američkom ambasadoru u buduće zatvorena vrata predsjedničkog zamka Hračani nije bila adekvatna. Sobotka je dodao, ja bih to naravno pozdravio, da je stav predsjednika prema spoljnoj politici u načelu bio malo profesionalniji. Ostali vladini zvaničnici su uveravali američkog ambasadora da će moći da obavlja svoj posao i posećuje vladine objekte kao i uvek. Predsjednik Češke Miloš Zeman, uvređen što ga je američki ambasador u Pragu Andrew Shapiro kritikovao zbog puta na vojnu paradu u Moskvu 9. maja, najavio je da će bojkotovati Shapira. Shapiro je pak uzvratio da njegova vrata ostaju otvorena i da mu je žao što je njegova izjava predsjednika Zemana uvredila. Očekivao bih ipak da neko ko tvrdi da ceni razgovore bez okolišanja oceni moju iskrenost, poručio je Zemanu američki ambasador. Ambasador je prethodno rekao da ima razumevanja za to što Zeman želi da oda poštu sovjetskim vojnicima koji su poginuli oslobađajući Čehoslovačku, ali da ipak neće biti dobar simbol to što će možda kao jedini predsjednik članice Evropske unije u Moskvi pratiti defile armije koja destabilizuje susednu zemlju. Portparolka State Departmenta Mary Harf rekla je da Sjedinjene Države dele blisko i zajedničko partnerstvo sa svojim NATO saveznikom Češkom Republikom. Svaka zemlja može da donese odluku o tome da li će prisustvovati, rekla je ona i navela da Sjedinjene Države nisu još odlučile. Također smo rekli da generalno govoreći ovo nije vreme za uobičajene odnose sa Rusijom. U toku je razgovor sa našim partnerima da li da putuju u Rusiju, o toj vrsti odnosa koji imaju sa Rusijom. Mi svakako verujemo da je evropsko jedinstvo važno. Umeđu vremenu Rusija je podržala Zemana. Aleksej Puškov, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruske dume, govorio je o histeriji američkog ambasadora u Češkoj i rekao da to pokazuje da je Vašington nervozan u vezi sa dolaskom zapadnih lidera u Moskvu 9. maja. Većina lidera Evropske unije bojkotuje ceremoniju u Moskvi zbog ruske aneksije ukrajinskog poluostrava Krim i uloge Moskve u borbama u istočnoj Ukrajini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Optužbe premijera Srbije Aleksandra Vučića da mediji tabloidiziraju helikoptersku nesreću u kojoj je poginulo 7 ljudi, uključujući jednu bebu, i dalje izazivaju reagovanja javnosti. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže za naš radio da je cela priča o padu helikoptera od samog starta postavljena na histeričan i nervozan način. To meni nekako više govori o nečistoj savesti nego o bilo čemu drugom, zaključuje Vasić.
I onda se tu odgovara recimo na neizrečene optužbe, stalno. Naime, niko nikad nije tvrdio da bebu ne treba spasavati. Naprotiv, bebu treba spasavati i to je potpuno jasno i to niko nije dovodio u pitanje. Problem je u tome što ljudi koji nešto znaju o avijaciji su sad počeli da postavljaju logična pitanja. Naime, pojavljuju se vrlo nekonzistentne tvrdnje u javnosti od strane vlasti i medija bliskih vlasti o tome da je Surčinski aerodrom bio bezbedan za sletanje. Nije bio bezbedan za sletanje. Mislim, to je potpuno jasno i nemojte da lažete. Bila magla da je to bila katastrofa. Sad se u ovom izveštaju pojavio detalj na koji smo mi svi odmah pomislili, sticajem okolnosti, razumem se, donekle u tu vrstu avijacije. Odmah smo pomislili, dobro, što čovjek nije sletao recimo na Banjicu kod VMA, gde su 3 heliodroma i nadmorska visina je takva da je sve i da je bilo magla ne bi bilo toliko gusta. E onda se ispostavilo da je tu išla i neka komunikacija mobilnim GSM telefonima umjesto komunikacije službenom VHF i UHF radiovezom koja se koristi u vazduhoplovstvu.
Čini se upravo da fokus više i nije na nalazima komisije, na svim tim pitanjima koja su ostala neodgovorena, a kada se neko od tih pitanja postavi, javnost se optuži za osporavanje posade.
Pa imam utisak da je reč o nečistoj savesti, da neko nešto skriva. To je utisak koji čovjek jednostavno ne može da izbegne znajući aktere.
Čega je posljedica ta neka stalna polemika sa medijima?
Mislim da je ova afera, ne mogu to drugačije da nazovem, je samo pojačala kod Vučića i kod ovih njegovih uobičajeni antagonizam prema medijima koji imaju, naime prema medijima koji nisu njihovi. Jel? Sad čovjek više ne smije ništa zapitajući, odmah da ga zalepe da je izdajnik, tabloid.
Imam utisak i da je stvorena jedna vrsta konfuzije gde su vlasti prvo posadu helikoptera proglasili herojima, onda se pojavio taj izveštaj o alkoholu u krvi, gde su htjeli to ili ne, označili su ih kao krive. Ponovo sada se govori o posadi kao o herojima. Kakvu to atmosferu sve skupa pravi u društvu?
Stvarno stvara se atmosfera zbunjenosti. Ne bih se izražavao u tako preteranim kategorijama, heroji ili pijanci. Oni ljudi rade svoj posao, lete kako znaju i umeju i treba im odati priznanje, naravno. Ali mislim, ostaje i dalje nejasno zašto su ih terali da lete tamo gde oni nisu hteli. Ljudi su imali puno pametnije ideje.
Novinar Miloš Vasić u razgovoru sa našim Ognjanom Zorićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Objavljeni prilozi iz izveštaja komisije o padu helikoptera, osim onih za koje generalštab nije dao saglasnost. Vojska Srbije na paradi u Moskvi 9. maja odlučio predsednik Nikolić. Skupština danas raspravlja o Beogradu na vodi. Okvirni nuklearni dogovor ne znači da Teheran prizna Izrael, izjavio Obama. Vreme oblačno, vetrovito i hladno, od 4 do 10 stepeni. Višednevne obilne padavine na području centralne i južne Srbije izazvale su rast vodostaja na svim rekama. Vodostaj na južnoj i zapadnoj Moravi kod Kruševca je u poslednja 24 sata porastao za 1 metar, a zapadna Morava je poplavila poljoprivredno zemljište kod Kraljeva, Vrnjačke banje i Trstenika. Zbog odrona je otežan saobraćaj na Ibarskoj magistrali kod Bogutovca, a klizišta nanose štetu i lokalnoj infrastrukturi, javlja Branko Vučković.
Kiša u nižim predelima i sneg na planinama još uvek padaju, a vodostaj gotovo svih reka u centralnoj i južnoj Srbiji ubrzano raste. Južna i zapadna Morava kod Kruševca su na ivici izlivanja, ali je prema navodima Dušana Todorovića iz štaba za vanredne situacije u tom gradu, situacija još uvek pod kontrolom.
Visinska kota Južne Morave je porasla u odnosu na juče na skoro metar i sada je 410 cm zadnje merenje kod hidrostanice Mojsinje, što je dokaz da je ušla u vanrednu odbranu od poplava. Što se tiče zapadne Morave, ona je jutros na hidrostanici Jasika bila 245 i u odnosno jučerašnji dan porasla je skoro metar i 30 cm. To je još uvijek 50 cm ispod prelaska u redovnu odbranu od poplava.
U ovom kraju izlila se i ribarska reka u mestu Kaonik, a Rasina je poplavila niže delove šetališta u Kruševcu. Proradila su i brojna klizišta koja su oštetila lokalnu infrastrukturu, ali po navodima našeg sagovornika za sada nema direktno ugroženog stanovništva. Zbog izlivanja zapadne Morave poplavljeno je obradivo zemljište na teritorijama Kraljeva, Trstenika i Vrnjačke banje, a veliku štetu prave i njene pritoke, kaže Radojica Kočović, načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu.
Ostale vode drugog reda na teritoriji Kraljeva, osim toga što su rasklasile i obale koje su inače od majskih poplava prošle godine bile urušene i oštećene, tamo gde nisu sanirane, naravno da prave materijalnu štetu, ti povećani vodostaji ljudima ponovo nose obale i poljoprivredno zemljište, gotovo na svim slivovima koji idu prema Moravi i Ibru. To je slučaj i sa Gorskim slivom, i sa Gledičkim, i sa Studeničkim.
Zbog velikog odrona otežan je saobraćaj na Ibarskoj magistrali kod Bogutovca, gde je zatvorena jedna saobraćajna traka, zbog čega se vozila na izmenično propuštaju u oba smera. Klizišta i odroni nanose štetu i lokalnoj infrastrukturi na celoj teritoriji Kraljeva, zbog čega je celokupna komunalna mehanizacija angažovana na saniranju oštećenja, kaže Kočović.
Ti nekategorisani seoski putevi gotovo na svim pravcima na više mesta ugroženi, presečeni su od klizišta, odrona i rasklašenog terena. Mehanizacija s kojom raspolaže grad Kraljevo je na terenu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Izjednačavanje homoseksualnosti i pedofilije, upoređivanje istopolne seksualne orijentacije sa silovanjem i zlostavljanjem žena. Ovo je samo mali deo spornih sadržaja u udžbenicima iz kojih uče srednjoškolci u Srbiji. Iako su poverenica za zaštitu ravnopravnosti i LGBT organizacije u više navrata tražile da se diskriminatorni sadržaj izbace ili usklade sa definicijama Svetske zdravstvene organizacije, do toga još nije došlo. Da li je anahroni nastavni materijal uzrok ogromne netrpeljivosti koju, kako pokazuju istraživanja, srednjoškolci imaju prema LGBT vršnjacima, pripremio Dušan Komarčević.
Snežana Miljković već čitavu deceniju predaje građansko vaspitanje u jednoj beogradskoj gimnaziji. Jedna od tema o kojoj sa učenicima diskutuje na nastavi je i odnos prema seksualnim manjinama. Dominantni stav srednjoškolaca o ovom pitanju naša sagovornica sažima u jednoj rečenici.
Najčešće, dakle, homoseksualce upoređuju i ne prave razliku između pedofilije i homoseksualizma.
No, mnogo pogubnije je što takvu razliku ne prave ni odrasli, i to oni koji su zaduženi da učenicima predstave činjenice. Tako u udžbeniku Neuropsihijatrija, iz kojeg uče srednjoškolci trećeg razreda medicinske škole, čitamo da se u posebne oblike seksualnog ponašanja ubrajaju, citat, silovanje, zlostavljanje žena, kao i već opisani incest i homoseksualnost, kraj citata. To je jedan od 20 primjera diskriminatorskog sadržaja u 9 srednjoškolskih udžbenika koje je lezbijska organizacija Labris pronašla u svojoj analizi prošle godine. Aleksandra Gavrilović, koordinatorka ovog udruženja, podsjeća i na druge primere.
Sama seksualna orijentacija smatra se rizikom za dobijanje, ne znam, hepatitisa, HIV-a, a ne ukazuje se da se zapravo radi o rizičnom seksualnom ponašanju, a ne o seksualnoj orijentaciji. Također se potpuno briše postojanje istopolne seksualne orijentacije kao jedne od varijacija seksualne orijentacije. Dakle, govori se tamo gde se govori o seksualnoj orijentaciji, govori se kao da jedino postoji heteroseksualnost.
Za sada je od autora spornih tekstova jedino reagovao psiholog Žarko Trebješanin. Njemu je u analizi upućena sugestija da izmeni rečenicu u kojoj navodi da seksualno sazrevanje u adolescenciji, citat, prati razvoj snažnog interesovanja za suprotni pol i pojava erotske strasti, kraj citata. Profesor Trebješanin je u intervjuu za Tanjug odgovorio da bi unošenjem preporuke, citiramo, zbunio učenike i doveo ih u zabludu. Da se razumemo, to interesovanje se ne dešava kod većine. Postoji ono što se zove biološka norma, rekao je Trebješanin. Ništa sporno ne vidi ni resorni ministar prosvete Srđan Verbić, koji je nedavno na pitanje ambasadora Kraljevine Holandije Lorana Luisa Stokvisa da li u udžbenicima postoji diskriminatorski sadržaj, odgovorio odrečno, te dodao da su oni usklađeni sa zakonom i definicijom Svetske zdravstvene organizacije. No, iz kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti su još 2011. Ministarstvu prosvete uputili preporuku da se sporni sadržaj izbace i usklade sa današnjim vremenom, podsjeća poverenica Nevena Petrušić.
Nažalost, do sada se ništa po tom pitanju nije ozbiljno učinilo. Ono što neku nadu budi da će možda u nekom doglednom vremenu zaista se započeti sa jednom analizom ozbiljnom tih sadržaja, da se prepoznaju i da se eliminišu, jeste nacrt novog zakona o udžbenicima, koji pored ostalog propisuje šta ne sme da se nađe u udžbenicima.
Za našu sagovornicu Snežanu Miljković, međutim, problem odnosa mladih prema LGBT zajednici je mnogo dublji i počinje od porodice. Ona dodaje da se za 10 godina, koliko predaje građansko vaspitanje, malo toga promenilo.
Deca reaguju isto, čak generacijama postavljaju ista pitanja kako bih ja reagovala kada bi moj sin došao i rekao mi da je homoseksual. To je njima strašno, ali ne zato što oni to zaista tako misle, nego zato što su to usvojili jer su to čuli najpre u svojoj kući, u porodici.
Podsjetimo, rezultate istraživanja koje je sproveo UNICEF pokazuju da više od 2/3 đaka u Srbiji smatra da je u redu fizički napadati homoseksualce. Nevena Petrušić zaključuje da je sadašnji obrazovni sistem velikim delom odgovoran za takvo stanje.
Zaista naša škola sada i materijali koji se koriste podstiču na neki način i diskriminaciju, umjesto da budu mesto gde ćemo te su obrazovati i pripremati za život u jednoj demokratskoj, otvorenoj, tolerantnoj zajednici.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svake godine oko 3000 ljudi u Srbiji doživi građansku smrt, odnosno biva lišeno poslovne sposobnosti. Načinima na kojim se u Srbiji oduzimaju sva prava, te koliko ih je teško povratiti, bavio se Peščanik u temi Ljudi koji nestaju, zabeležila Iva Martinović.
Jelena Mihajlović-Marković mislila je da štiti svog sina kojem je se 3 godine nakon niza pogrešnih dijagnoza i terapija ustanovljena autizam i da, kada je napunio 18 godina, drugog izbora nema.
Miša je osoba koja ne govori, znači ona nema mogućnost govora, ne može sebe da zastupa. Smatrajući da treba da ga zaštitimo, da postanemo njegovi zakonski staratelji.
Da bi mogli da postanu staratelji, Miši je morala biti oduzeta poslovna sposobnost.
Znači ja u tom trenutku nisam znala sve posljedice toga, niti nam je baš u punoj meri to i pretočeno od strane Centra za socijalni rad.
A posljedice su te da lišenjem poslovne sposobnosti jedan čovjek gubi sva ona prava koja ga definišu kao ljudsko biće.
Pravo da bira sa kim će i gde će da živi, da li će i gde, šta da radi, sa kim će stupiti u intimne odnose, da li će formirati porodicu, šta će raditi u toku dana. Prosto one najelementarnije stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo, a koje su zapravo uskraćene jako velikom broju ljudi.
Ukazuje Dragana Ćirić-Milovanović iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, a beskrajnu listu oduzetih prava nastavlja pomoćnica poverenice za zaštitu do ravnopravnosti Kosana Beker.
To se u rimskom pravu zvala građanska smrt. Vi više ništa nigde. Ne možete da odlučite da li ćete da rodite dete ili ćete da prekinete trudnoću. Ne možete da glasate. Ne možete da volontirate.
Mi imamo ogroman broj ljudi koji ukoliko ne komunicira na nama uobičajen način biva lišen prava da donosi odluke o sopstvenom životu.
Iako zakon predviđa i manje restriktivan oblik lišavanja, to jest određivanje kruga poslova koje osoba može ili ne može da obavlja, sudije se u najvećem broju slučajeva rutinski odlučuju za najrestriktivniju opciju potpunog lišenja, pa su Mišini roditelji sa početka ove priče prekršili zakon kada je njihov sin sa svojim vršnjacima volontirao. Postupak lišenja poslovne sposobnosti provodi se u vanparničnom postupku.
To su vam oni postupci u kojima nema spora. Tako se osobe lišavaju svih prava, pošto ništa nije sporno, je li tako?
I još, kako je pokazalo istraživanje inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, u najvećem broju slučajeva bez prisustva i kontakta sa osobom o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje. Predlog mogu uputiti srodnici, ali najčešće to čini Centar za socijalni rad.
Problem je u tome što se odluka bazira i 90% zavisi od odluke veštaka.
Odnosno, kako navodi Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, sud je odluku donose na osnovu mišljenja najčešće 2 psihijatra, iako se kod ljudi koji imaju kompleksne smetnje, probleme u komunikaciji ili kognitivnom funkcionisanju, na osnovu jednokratne procene ne može doneti validan sud o tome zašto je ona sposobna, a zašto ne. Ljudi lišeni poslovne sposobnosti, najčešće pod starateljstvom Centra za socijalni rad, bez prava da o tome odlučuju, bivaju smešteni u ustanove ili psihijatrijske bolnice, gde ostaju decenijama.
Samim tim postaju potpuno nevidljivi ne samo pravno, već i realno, jel? De facto nevidljivi za sve nas.
Često po svoje živote okončavaju domovima koje vi ne možete da nađete. To su u najzabačenijim mogućim mestima.
Oni nemaju mogućnost pristupa sudu kako bi se žalili ili osporili svoje lišenje slobode, a njihovom imovinom raspolažu staratelji. Iako u teoriji postoje mehanizmi kontrole, ovo otvara veliki prostor za zloupotrebe, najčešće od strane rodbine. Pa tako, kaže Dragana Ćirić, kada osoba nema im imovinu, ni ne pokreće se postupak lišenja poslovne sposobnosti. Uprkos tome što je Srbija usvojila konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, koja svim ljudima garantuje uživanje poslovne sposobnosti, ni nedavnim izmenama zakona ovi standardi nisu uvaženi. I dalje se ljudi osnovnih prava lišavaju na osnovu stanja, odnosno dijagnoze. Tako Jelena Mihajlović-Marković već godinama bez uspeha pokušava svom sinu da povrati barem delimičnu poslovnu sposobnost.
Ja sad treba da dokažem na sudu da je Mišino stanje bolje nego što je bilo u trenutku kada mu je oduzeta poslovna sposobnost. I sad, kako ja da dokažem da on nije autističan? On jeste i dalje osoba sa autizmom, kao što je i tada bio. Miša sad sedi kod kuće, nema nikakvih opcija gde danas može Miša da se uključi.
Na ovaj problem i veliki broj osoba u Srbiji kojima je oduzeta poslovna sposobnost upozorila i Evropska komisija, koja u svom posljednjem izveštaju napretku Srbije zatražila da zemlja uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
završavamo podsjećanjem na vesti dana. Objavljeni prilozi iz izveštaja Komisije o padu helikoptera, osim onih za koje generalštab nije dao saglasnost. Vojska Srbije na paradi u Moskvi 9. maja odlučio predsjednik Nikolić. Skupština danas raspravlja o Beogradu na vodi. Okvirni nuklearni dogovor ne znači da Teheran prizna Izrael, izjavio Obama. Vreme oblačno, vetrovito i hladno, od 4 do 10 stepeni. Još jedna informacija, žena koju nazivaju kraljicom bluza, Billie Holiday, rođena je na današnji dan pre 100 godina u Filadelfiji. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.